Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Mambo vipi, Saum Makbul kwa wote wanaofunga. Karibu alasiri hii kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwenye kitengo cha VOA Express, safari ya dakika 30 za habari, majadiliano na burudani kutoka hapa Mombasa. Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami ni Amina Chombo. Alhamisi safi sana, tarehe 29 mwezi wa 4 mwaka 2021, yani ndio tunauaga mwezi huu wa Aprili 2021. Mengi tumekuandalia katika kipindi cha VOA Express, ikiwemo hisia mseto ambazo zinatolewa kutokana na hotuba ya kwanza ya Rais Biden katika bunge la Congress.
Na hapa jirani tu, halmashauri ya chama cha CCM nchini Tanzania yapitisha azimio la kumruhusu Rais Samia Suluhu Hassan kugombea wenyekiti wa chama hicho, ama wenyekiti wa kitaifa wa chama hicho.
Kumbuka vile vile tunakuhusisha moja kwa moja katika kitengo cha swali la leo, ambapo hii leo basi ilikuwa tunakuuliza, je, ripoti ya polisi ambayo inaonyesha kuongezeka ukatili kule Tanzania dhidi ya watoto, nini kifanyike? Jibu nasi pale katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook ili tuweze kukujumuisha katika safari hii ya VOA Express.
Kama kawaida pia tutakutokuhusisha kwenye barazani, na pia kuna burudani na mengi mazuri katika kapu letu la VOA Express. Usiende mbali, tuanzie na hapa. Rais wa Marekani Joe Biden amelihutubia kwa mara ya kwanza kikao cha pamoja cha bunge la Marekani mjini Washington DC. Hotuba yake imepokelewa kwa hisia mseto, viongozi wengi wa upinzani nchini humo wakikosoa baadhi ya sera zake wakisema zitagharimu kiasi kikubwa cha fedha. Mwenzetu BMJ Murizi akiwa kule Marekani amezungumza na Daktari Timothy Sadera, mchambuzi na mhadhiri wa chuo kikuu cha Georgia State, na kwanza akamuuliza tathmini yake kuhusu hotuba hiyo ambayo imejiri wakati wa kuadhimisha siku 100 za utawala wa Biden.
Yangu ni kwamba Rais Biden ana kusudio moja la kuleta Wamarekani wote kuungana na kuwa kitu kimoja, na pia analolenga zaidi ni kuweza kufufua uchumi wa nchi ili kila mwananchi wa Marekani aweze kufurahia na kurejea maisha yake ya kawaida, haswa baada ya ushindi dhidi ya coronavirus.
Ni kwa nini hotuba hii ilikuwa muhimu? Sababu ni mengi yalizungumzwa pamoja na hayo ambayo umeyataja.
Hotuba, umuhimu wa hotuba hii ni kwamba kwanza analenga watu wa katikati ama wa Marekani ambao wanapata pesa kiwango cha chini. Jambo jingine ni picha ya Marekani katika dunia, na jambo la tatu nililoona zaidi ni jinsi ambavyo atakavyoweza kukabiliana na upande wote, siasa za upande wote. Maana yake kuna upingamizi mkubwa, lakini kwake anaona ya kwamba kuna mafanikio. Kwa hivyo kati ya mambo haya na mengine ambayo yamejadiliwa, naona ya kwamba Rais Biden anaona kusudio lake kubwa ni wa Marekani kuishi katika maisha mazuri, ya maisha ya umoja, maisha ya upendo, na hata kuweza kushinda tauni zilizopo.
Tangu achukue usukani, kuna kauli ambayo amekuwa akitumia mara kwa mara pamoja pia na wizara yake ya mambo ya nje, kusema kwamba Marekani sasa imerudi katika nafasi ya uongozi duniani. Foreign policy, sera zake za mambo ya nje, tofauti sana na za Donald Trump, au sio?
Ni kweli. Ukiangalia kwa sasa hivi, jana alipozungumza alilenga haswa nje ya China, akasema kwamba China ilionekana kwamba sasa kuanza kujisifu, lakini sasa Marekani imerejea katika uongozi. Kwa hivyo anataka kurejesha amani, anataka kurejesha umoja, anataka kurejesha mfano mzuri wa Marekani, na hasa pia kufufua uchumi ili dola ianze kutawala pia.
Na katika sera hizo unaweza kusema nini kuhusu bara la Afrika ambako wasikilizaji wetu wengi wako?
Jambo hili linaweza kufaidi sana bara la Afrika ikionekana, ikiwezekana, kwa sababu mara kwa mara wengi ama viongozi wa dunia wanasahau Afrika. Lakini ukiangalia lengo lake haswa, hivi majuzi yule Secretary of State ambaye alikuwa anazungumzia kuhusu, haswa alikuwa akitarajiwa kwenda Kenya pamoja na nchi ya Nigeria, ambapo lengo lake kuu lilikuwa ni kuhamasisha viongozi vijana, na pia kuweza kueleza ya kwamba kuna mwelekeo, Rais Biden ana mwelekeo na matumaini makubwa katika nchi za Kiafrika, na zaidi ya yote kuweza kupigana na vita vile ambavyo zimesambaa pale Mozambique na kwingineko, Afrika ya Kaskazini. Kwa hivyo pale naona kama ana mwelekeo na lengo la kuweza pia kuleta uchumi mpya katika nchi za Kiafrika.
Ni Daktari Timothy Sadera, mchambuzi na mhadhiri wa chuo kikuu cha Georgia State, akizungumza na VOA Express kwa njia ya simu. Kwingineko ni kwamba halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi CCM nchini Tanzania imeweka azimio la kumpitisha Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kugombea nafasi ya uwenyekiti wa taifa katika uchaguzi utakaofanyika wakati wa mkutano mkuu maalum wa chama hicho kesho Ijumaa. Haya yamefikiwa baada ya kikao kilichofanyika jijini Dodoma hapo jana Jumatano, kama anavyotufahamisha mwandishi wetu wa Tanzania Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Mkutano mkuu maalum wa CCM unafanyika kujaza nafasi ya mwenyekiti wa CCM kufuatia kifo cha aliyekuwa mwenyekiti wake na rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hayati John Pombe Magufuli kilichotokea Machi 17 mwaka huu, na hatimaye Samia Suluhu Hassan kuapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na sasa anakwenda kuwa mwenyekiti wa CCM kwa mujibu wa utaratibu waliojiwekea. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Dodoma hii leo, katibu wa halmashauri kuu itikadi na uenezi Humphrey Polepole amesema kwa utaratibu wa chama hicho nafasi ya mwenyekiti huo haiombwi, isipokuwa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM huwa inapeleka jina moja kwenye kikao cha halmashauri kuu ya chama hicho NEC, ambacho kinalipokea na baadaye kupitisha azimio la kuunga mkono jina hilo moja.
Halmashauri kuu ya taifa ya Chama cha Mapinduzi ina imani kubwa juu ya uaminifu, uadilifu na mapenzi yake kwa chama chetu. Huyu mwanachama ambaye tunapendekeza jina lake kuwa mwenyekiti wa CCM, na mwanachama huyo sio mwingine, ni mama yetu Samia Suluhu Hassan, mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya taifa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania.
CCM imezungumzia sababu za kuweka azimio la kumpitisha Rais Samia Suluhu Hassan kuwa mgombea wa nafasi hiyo ya juu katika Chama cha Mapinduzi.
Wakati wote amekuwa muumini wa kweli, mlinzi wa amani na muungano wetu, amekuwa mlezi wa demokrasia na mpenda maendeleo ya nchi yetu na watu wake. Mama Samia Suluhu Hassan ni mtu sahihi anayeweza kuvaa viatu vilivyoachwa na mpendwa wetu hayati John Pombe Joseph Magufuli.
Kwa mujibu wa Polepole, mkutano mkuu maalumu wa CCM utajumuisha watu zaidi ya 2,800 wakiwemo wajumbe 1,876 na wengine ni wageni maalumu wakiwemo viongozi wa vyama vya siasa. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Asante sana Dina Chahali kwa taarifa hiyo. Sasa mambo inakuwa ni uongozi wa wanawake.
Naam, inaonekana kwamba yani imechachawiza kiasi fulani hivi tangu Rais Samia kuingia. Unaona mawaziri pia wamechangamka, lakini yote tisa ni yule alikuwa anafanyisha press ups.
Msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express. Sasa tuungane naye Patrick Nduimana kutupasha habari za dunia.
Rais wa Marekani Joe Biden ametoa hotuba yake ya kwanza mbele ya bunge Jumatano usiku tangu achukue hatamu za uongozi, akitumia fursa hiyo kuelezea mpango wake wa dola trilioni 4 zitakazotumiwa na serikali katika miradi ya miundombinu, uchumi na kuboresha maisha ya mamilioni ya Wamarekani. Katika hotuba yake, Biden amesema kwamba amerithi nchi ambayo ilikuwa katika mzozo kutokana na janga baya ambalo halijawahi kutokea kwa karne nzima, mzozo mbaya wa kiuchumi tangu enzi za kudorora kwa uchumi na shambulio baya kwa demokrasia ya Marekani tangu vita vya wenyewe kwa wenyewe. Biden alitumia dakika 65 za hotuba yake kuelezea zaidi sera ya masuala ya ndani. Alipendekeza mpango wa dola trilioni 1.8 kuongeza msaada wa serikali kwa watoto na familia za Wamarekani. Amesema mpango wake wa matumizi makubwa kwa ajili ya miundombinu, uundaji wa ajira na elimu unaeleweka kwa sababu China na nchi nyingine zina maendeleo ya haraka kwa sababu ya kuwekeza kwenye miundombinu. Mkutano wa viongozi wa nchi za kusini mwa Afrika ambao ulikuwa umepangwa kufanyika leo kushughulikia uasi unaohusishwa na Islamic State nchini Msumbiji umeahirishwa ofisi ya rais wa Botswana Mokgweetsi Masisi ilisema jana. Mkutano huu ungepokea ripoti ya timu iliyotumwa Msumbiji kutathmini hali ya usalama na kubuni njia za kuisaidia nchi hiyo baada ya wanamgambo wenye uhusiano na kundi la Islamic State kushambulia mji wa pwani wa Palma, kuwakosesha makazi yao maelfu ya watu na kukwamisha mradi wa gesi wa dola bilioni 60. Ofisi ya rais wa Botswana imesema mkutano umeahirishwa kwa sababu marais wa Botswana na Afrika Kusini hawatokuwepo. Masisi alijiweka katika karantini Jumanne baada ya mmoja wa wafanyakazi wake kugundulika ana virusi vya COVID-19, naye rais Cyril Ramaphosa jana alikuwa anatoa ushuhuda katika uchunguzi juu ya ufisadi chini ya uongozi wa mtangulizi wake Jacob Zuma. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana alikiri kwamba chama tawala cha ANC kilikuwa na uwezo wa kufanya mengi kuzuia ufisadi chini ya uongozi wa mtangulizi wake Jacob Zuma. Ramaphosa amesema hayo akitoa ushuhuda katika uchunguzi juu ya ufisadi dhidi ya rais wa zamani Jacob Zuma. Uchunguzi huo unahusu madai ya ufisadi katika kipindi cha miaka 9 Zuma akiwa madarakani, ikisemekana kuwa Zuma aliruhusu wafanyabiashara walio karibu naye kupata kandarasi za zabuni za serikali. Wafanyabiashara hao wanaotajwa ni ndugu Atul, Ajay na Rajesh Gupta. Lakini Zuma na familia hiyo ya Gupta walikanusha mara kadhaa madai hayo dhidi yao. Ramaphosa aliambia timu inayofanya uchunguzi kwamba ilichukua muda mrefu kwa chama cha ANC kukubali kwamba kulikuwa na ufisadi kwenye ngazi ya juu wakati wa uongozi wa Zuma, lakini hatojaribu kutoa visingizio au kutetea kisichoweza kutetewa. Pamoja na hivyo hakulitaja jina la Zuma. Vyama vya upinzani vilifanya mkutano nje ya jengo ambako uchunguzi ulikuwa unafanyika, na walioshiriki mkutano huu walisema Ramaphosa anatakiwa kukubali jukumu lake yeye binafsi kwa baadhi ya tuhuma za ufisadi.
Mapenzi haina ngahodi, unachikuta umependa mpaka yule hodi. Mapenzi haina ngahodi, unakuta umependa unajizaa ataka simple guy ataka simple girl same flani.
Safi kabisa, kibao kifupi hicho kabla kuelekea katika kitengo cha barazani. Msikilizaji unasafiri na Vio Express. Amina, kibao kifupi hicho na chake Willy Paul. Willy Paul na mwenzake kutoka eneo la pwani Otile Brown wanashamiri sana katika ama kwenye hiyo orodha.
Wanajaribu kutingisa wavu wa YouTube wakiwa Kenya. Lakini washafia na jamaa kule.
Wa kule Bongo. Ndugu zetu nao wana kiki plus zile zingine basi bala zaidi. Lakini hiyo competition ni nzuri Afrika Mashariki. Leo tuangalie barazani kuna nini?
Leo barazani tunaangazia kuhusiana na mwezi mtukufu wa Ramadhani, ambapo tunauliza je, unashuhudia tofauti gani kati ya Ramadhani ya mwaka huu na ile ya miaka iliyopita?
Mashallah, wengi wametokea na maoni chanya kuhusiana na swala hili. Lakini kama ilivyo ada yetu ni kukupigia simu tupatie mtizamo wako ama pia kusoma ujumbe. Tuanze na nani?
Na moja kwa moja tunaanza kule Dodoma, Tanzania, ambapo tunampata Mohamed Jafar. Na Mohamed Jafar, habari za Ramadhani?
Salama tu, habari za huko?
Tuko salama sana. Aha, tofauti gani ambayo unaishuhudia Ramadhani ya mwaka huu na zile Ramadhani nyingine zilizopita?
Hapana, kwanza mimi naona mwezi wa Ramadhani mwaka huu huko tofauti sana, kwa sababu bidhaa yani kwa kama ni mambo ya futari hizi zimekuwa nyingi sana, kwa hiyo vile yani huduma zinapatikana kwa kirahisi sana tofauti na miaka mingine.
Ikija katika masuala ya kutekeleza ibada, labda kuna tofauti yoyote na miaka ya nyuma?
Kwa huku Tanzania huku kama sisi huku sehemu tulipo huku kuhusu hizi barakoa, kwanza hizi sisi tunazisikilizia tu maana huku korona kama vile ni hamna tu, yani huku ni watu tunatembea tu hivi hivi, hamna hali ya barakoa na nini, ibada zinaendelea tu kama kawaida.
Kwa hivyo kwenu nyinyi bado mnakula kwa pamoja familia, mnaalikana na watu wanakula kwa kikundi bila wasiwasi.
Yaani vile vitu vyote ila usafi ndio tunachukua tahadhari, usafi tu, yani usafi, ila mambo mengine yote tunashirikiana tu kama kawaida.
Tukushukuru sana kushiriki barazani hapa VOA na tukutakie saumu makbuli.
Bwana na kwenu pia huko studio.
Na sana shukrani sana Mohamed Jafar.
Tukitoka Tanzania tunarejea nchini Kenya, tunaachana naye Mohamed Jafar, tunampata Mwanaisha Kuania. Mwanaisha, karibu, tuambie mtizamo wako gani? Hali ikoje Ramadhani ya mwaka huu na miaka iliyopita?
Asante sana Collins. Ramadhani ya mwaka huu kuna utofauti mkubwa. Kwanza ukiangalia sasa hivi maambukizi ya corona ama COVID-19 yamepanda. Kuna sheria nyingi ambazo zimewekwa katika kuhakikisha kwamba watu hawaambukizi wengi zaidi. Kwa hivyo katika Ramadhani zile zingine zilizopita miaka ya nyuma kwamba watu walikuwa kitangamana vizuri sana, na kama Ramadhani inavyojulikana, watu huwa wanatangamana na kufanya ibada, kula pamoja, kuswali pamoja. Lakini sasa hivi kuna utofauti kwa sababu ukiangalia mambo ya social distancing, idadi ya watu ambao wanatekana katika nyumba za ibada zimepungua. So unapata kuna vitu vingi havifanyika. Huwezi kutembelea mwenzako ukasema leo naenda kwa iftar nikale, haiwezekani. Sasa pia ukiangalia upande wa sawa bei za vitu, bidhaa ambazo zilikuwa zikiuzwa kwa Ramadhani pia zimepungua. Kulikuwa na mapochopocho kibao walikuwa yakiuzwa miaka iliyopita, utapata barabarani, mitaani kiuza ili kuhakikisha tu ule mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuwa na usawa fulani ama kunakuwa na urahisi fulani. Lakini sasa hivi mambo mengi yamekatizwa kwa sababu ya zile restrictions ambazo zimewekwa na serikali.
Hivi nikijialika huko nije kwako utanikaribisha?
Tukipitia pitia yani pale kwako iftari utatufukuza.
Kukupikia nitakupikia, lakini sasa wajua tunitaangalia, kuna mambo mengi ambayo lazima nitaangalia. Niangalie usalama wangu uko wapi. Je, mimi hapa nyumbani kwangu tuko wangapi? Nikikuita na wewe pia itakuwaje? Kwa hivyo kuna vigezo vingi ambavyo vimewekwa. Ndio maana inabidi kila mtu ale kwake. Hakuna kwenda kwa wenzako, wala mwezi alikuwa kwa mtu. Kwa sababu gani? Haujui kule ulikotoka wewe ni uko salama ama vipi. Na nikikaribisha kwangu leo mimi niko na watoto, nitari nishoka katika ile athari ya kwanza kuambukiza. Maana yake hauwezi kukaa pale kwangu wakati tunakula na umevaa barakoa. Hapana, haiwezekani. Kwa hivyo lazima tutatangamana, na katika katika zile tamaduni ama desturi za Kiislamu watu wanakula pamoja, wanashare babakuli, wanakula vizuri, wanasalimiana kwa mikono, pamba aje, kwa sababu mwezi mtukufu Ramadhani ni mwezi ambao ni wa amani pia, unasababu unaleta amani. Sasa kuna mambo mengi sana yatakuwa yana itabidi niyazingatie kabla wewe kuja kwangu.
Sasa tukushukuru sana Mwanaisha Kuania kwa mchango wako huo.
Asante sana.
Huyu tumwambie tu sinia yetu atuwekee kando sisi tuaje, sio?
Kabisa.
Haya, tuangalie wale tuzungumza nasi kwenye ujumbe.
Nianze naye Feroz Al-Abri akiwa Mozambiki kule Msumbiji. Anasema Ramadhani hii na ya mwaka jana tofauti ni kuwa hapa Msumbiji tunashuhudia corona pamoja na vita na Al-Shabaab, ibada kwetu ni mtihani.
Hamza Selemani Mfaume anatokea Bagamoyo, pwani ya Tanzania, anasema Ramadhani ya mwaka huu ina mambo mengi tofauti. Tunafunga Ramadhani tukiwa na janga la corona na mitihani ya kimbunga Jobo. Tumefunga Ramadhani tukiwa na rais wa kwanza mwanamke.
Ni mpate Amos Mwanga hapa, nasema mimi najiuliza watakao kwenda kuhiji wataruhusiwa kwenda bila kuchanjwa corona? Ndilo swali analojiuliza Amos katika nafsi yake.
Swali nzuri sana. Nimalize naye Juma Dunga wa Kivule, Dar es Salaam, anasema hakuna tofauti yoyote kati ya Ramadhani ya mwaka huu na ya mwaka jana.
Labda tu Amos nimwambie hata mwaka jana watu hawakuruhusiwa kwenda kuhiji, hasa wale kutoka mataifa ya mbali. Kwa hivyo hija mwaka jana kwa sababu ya corona ilifanyika tu na wale watu wanaoishi katika mji ule ule wa Maka.
Express haswa sana ya Alhamisi haikamiliki bila TBT. Hivi leo tusafiri mpaka Uganda japo kwa majonzi, lakini tutapata kibao chake Sami Kasule anakuambia niko hapa kukupenda.
Thank you.
Kibao hicho chake marehemu Sami Kasule, msanii ama mwimbaji kutoka Uganda aliyeaga hapo jana akiwa kule Uholanzi. Habari zaidi utazipata katika burudani hapo kesho.
Ameaga tena miaka 69, lakini kibao hiki ambacho tumekicheza, amesema vitu viwili pale ndani kwa mwanamume kufanikiwa katika mapenzi. Anasema pesa na pia mdomo. Kuna watu wanakuwa hawana pesa lakini wana mdomo mzuri. Na kuna wengine wanakosa zote.
Kizu kisha honga tu basi mambo swa.
Kwa hivyo bila pesa hamna.
Hamna mapenzi. Haya, tupatie nini katika kitengo chetu, kuna nini huko?
Leo tuko na kero langu, ambapo hapa ni wanafunzi katika vyuo mbalimbali Kenya wakero na hali ya kulipishwa karo yote licha ya kutopata huduma muhimu za masomo kipindi hiki cha janga la corona. Wacha tuwasikie wanafunzi hao.
Kwa majina ni James Ogare Ocheng, mimi ni speaker wa Tumsa Congress, yani speaker wa bunge na Tumsa. Lakini mimi ni mwanafunzi katika mwaka wangu wa mwisho. Kero la kwanza kabisa ni kwamba kwa sasa tunafanya masomo yetu kwa njia ya kidijitali. Na ni jambo la kawaida kama watu wako shuleni, kama wanafunzi wako shuleni, ile physically, ile pesa ambayo inahitajika kikawaida lazima iwe juu. Lakini ikiwa wanafunzi hawa wanaweza tukusoma kwa njia ya kidijitali kwa wakati huu, basi kuna charges zingine ambazo hazifai kuwekwa kama medical levy, kwa sababu sahihi mwanafunzi hapa akiwa amekuwa mgonjwa kule kwao, ni yeye na wazazi wake na watu wa kwao kule na watampeleka hospitalini, sio shule. Kwa hivyo mbona sahihi waendelee kuweka ile charge ya medical library? Saizi wanafunzi wako nyumbani, amna yote ambayo yalitumia library, lakini tuambe watulipie. Hili si jambo la haki. Jambo la tatu ni sports, michezo. Kwa sasa Kenya yote amna mahali hata moja ambapo shughuli za michezo zinaendelea, hamna. Lakini katika chuo hiki cha kiufundi cha Mombasa tunaelezwa ya kwamba lazima mkalipie katika fee. Hata mtoto class 1 yaweza ona si haki, hata yule ambaye hajaenda shule yaweza ona si haki. Kwa hivyo mbona sisi tukanyamaze? Kero ya pili ni kwamba kwa sasa kuna sheria ile policy ambayo ni 6.10 section 6. Hili sheria si la haki kwa wanagenzi wetu, kwa sababu ukiangalia yasema kwamba mwanafunzi akifanya mtihani wake na aweze kuanguka, ambalo ni jambo la kawaida wakati wote mtihani, kuanzia tangu jadi mtihani watu wakifanya, kuna wale wataanguka, kuna wale watapita. Kwa wakati mwingine waweza anguka, kuna wakati mwingine waweza pita, lakini sio kwamba eti mtu akianguka mtihani yafaa kuwa sasa tunawaadhibu. Kitambo ilikuwa hivi, mwanafunzi akiketi na afanye mtihani aweze kuanguka huo mtihani, anapewa nafasi ya kwanza kabisa, anairudia. Akianguka anapewa nafasi tena ya pili. Lakini kwa sasa waleta sheria ya kwamba mwanafunzi sasa akiwa ameanguka hawezi tena kuendelea. Akianguka ile mtihani ya kurudia hawezi tena kuendelea na masomo. Kwa hivyo somo moja tu haifai kufanya eti mtu akose kusonga mbele, kwa sababu kuna sababu tofauti tofauti ambayo inaweza fanya mtu akawa anaanguka mtihani asonge mbele. Hivyo si eti sasa kwa sababu ya subject moja, somo moja tu hutaki kumrudia kumruhusu aweze kusonga mbele.
Asante sana Salmu Muhammad kwa kitengo hicho umezungumza na wanafunzi kwenye kero langu. Tukiangalia upande wa pili, unajua maisha siku hizi lazima tuzungalie nini kilichoko katika mitandao yetu ya kijamii. Hatuna mwingine ila bibie Kamiti Kibayasi anatupasha nini kinafanyika huko.
Shukrani studio 15 VOA Mombasa. Kwenye mitandao ya kijamii ya Facebook, WhatsApp pamoja na Twitter inaelezea taarifa zinazohusu utata uliopo kuhusu dawa za ARVs huko Kenya, ambapo wizara ya afya nchini humo inafanya uchunguzi kwa watu binafsi katika wakala wa ugavi wa matibabu wa Kenya KEMSA wanaoaminika kutoa dawa zisizofaa au za sumu za ARV ambazo zilifutwa mwaka mmoja uliopita kwa sababu ya athari zake mbaya kwa wagonjwa. Yunike katika bwana anaanza kuandika, ni hivi karibuni tu dawa hizo zilisemekana kuwa pungufu na sasa tunaambiwa habari tofauti. Mbaruku Ja wa Kisii unaandika, wizara fanyeni uchunguzi wa kina, tunachotaka wagonjwa na familia zinazopitia magumu haya ziwe poa. Adani anaandika, hili ni suala muhimu na ninasikia wizara ya afya inalichunguza, itachukua muda gani kwani Kenya nayo sasa ni shamba la. Kisha hakumalizia sentensi yake. Kwingineko ni kuhusu hotuba ya rais wa Marekani Joe Biden kwa bunge na taifa ambayo ilielezea nyanja mbalimbali ikiwemo afya, ajira na uhamiaji ni miongoni mwa masuala yaliyo kuwemo. Ses anaandika, hotuba ilijaa matumaini na mpango wenye faida kwa wote kama ukitekelezwa na wahusika. Sims anaandika, niliangazia nafasi ya viti viwili nyuma ya rais na kuona kwamba mabadiliko yanawezekana kutoka mabwana hadi mabibi. Pia kuna picha ya nyama ya kuchoma maarufu mishikaki inayosambaa kwenye mtandao wa WhatsApp pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Inazungumzia kwamba watu wawili wamekamatwa baada ya kukutwa wakimchuna mbwa kwa ajili ya kuandaa mishikaki katika kituo cha mabasi mkoani Morogoro huko Tanzania, tukio ambalo limeleta mtazamo tofauti kwa wapenzi wa nyama ya mishikaki mkoani humo na kwingineko. Faraja anaandika, familia yangu pendelea sana mishikaki ya msamvu na sasa tunafikiri huenda siku moja tuliwahi kula nyama ya mbwa na sio ya ng'ombe. Amini anaandika, kuweni makini kwa nyama za mishikaki, sio kwa msamvu pekee, ni kila mahali, kwani bei ya ng'ombe imepanda na wauzaji wadogo wanaochipukia biashara za vyakula hawana uwezo wa kumudu. Ni hayo tu niliyokuwa nayo kwa hivi sasa. Basi narudi studio 15 za VOA Mombasa. Mimi ni Mkamiti Kibayasi.
Naam, shukrani sana Mkamiti Kibayasi kwa ile mengi ambayo amevuma katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja tunaelekea katika swali la leo, na leo tunauliza, ripoti ya polisi yaonyesha kuongezeka ukatili dhidi ya watoto Tanzania, nini kifanyike kudhibiti tatizo hili?
Ninaanza naye mkulima halisi Baba Charity, anasema yuko Morogoro mjini, ni vyema jamii ikashirikiane na vyombo vya usalama kutoa taarifa muhimu.
Barnaba Mahuvi Zungu wa Iringa Tanzania anasema cha kufanya wazazi wawe karibu sana na watoto wao, watawaambia vitu vingi vya ukatili, pia wawe wazi kwa vyombo vya habari na jeshi la polisi.
Innocent Ombela kutoka Tanzania anasema kuongezeka kwa taarifa za ukatili dhidi ya watoto na ukatili wa kijinsia sio kwamba kuna ongezeko, bali ni elimu ya haki imefika kwa jamii kwa kiwango kikubwa. Matatizo yalikuwa hayaripotiwi awali, mwishowe vitendo vya ukatili vitamalizika.
Aha. Robert Cheruyot wa Kenya huyu anasema jamii kuelimishwa kuhusu haki za kimsingi za watoto. Pili, wazazi waeleze adhabu watakayopata iwapo watakiuka haki za watoto. Robert Chacha Junior wa Kenya huyu anasema mambogi yameanza kujitokeza rada. Sisi hapa 254 tumezoea kitu rolling.
Huyo ni Kiswahili cha Kenya hicho, sio? Haya, mimi namaliza naye Martin Petro anasema ukatili upo katika mataifa mengi tu. Mbona yenyewe mnayaogopa na kuangazia ya Tanzania tu?
Nimalizie naye Profeti Jeremy kutoka Goma DRC anasema kwangu ni mshangao tu.
Haya, asante sana kwa walioshiriki na waliohusika katika habari hizi. Asante sana maprodusa wetu Josephat Kioko, Khadija Riyami na mhariri wa sauti Aida Isa. Mimi sina la ziada. Nasikia saa yanafika fika ya kuelekea kwa ajili ya futari, sio?
Naam, bado katika saa za Afrika Mashariki. Basi tunaelekea kama masaa mawili vita kwa tunafungua.
Mimi ni Collins Liberty Adede.
Nami Amina Chombo, nikutakie wakati mwema.